Jumalan terve. Tervetuloa tänne Leppävirran rauhan yhdistykselle. Laulamme aluksi virren 80. Virren jälkeen meille pitää Olli Rantala puheenvuoron aiheesta uskosta uskoon.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me aloitamme tämän illan yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä kaikkien rikkaiden lahjojen antaja. Me sinun lapsesi olemme tänä päivänä saaneet iloita sinun suurista töistä luonnossa. Iloita siitä, että olemme saaneet kevään. Me myöskin iloitsemme siitä, että me saamme apostoli Johanneksen lailla iloita, että meille on niin suuri rakkaus osoitettu, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Niinpä me tänä iltana myöskin rukoilemme, Isä, että sinä antaisit armosi auringon myös paistaa sen kaikkein väsyneimmän ja kiusatuimmankin Jumalan lapsen sydämeen, että siellä saisi syntyä ilo siitä, että sinä et, Isä, lapsiasi hylkää. Siellä sydämessä saisi vallita rauha, niin että ei tarvitse hätäillä myrskynkin keskellä. Jeesus on veneessä ja kykenee myrskynkin asettamaan. Ja että saisimme myöskin nauttia vapautta niin, että me ymmärrämme sen sydämen pohjaa myöten, että se ei ole vapautta synnissä, vaan se on vapautta synnistä. Näin sydämissämme yhdymme poikasi opettamaan rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nämä puheenvuorojen aiheet, nehän keskustellaan ja pyydetään. Joskus ne voi muuttua. Nyt tämä minun puheenvuoroni muuttui sillä tavoin, että minä huomasin, että minun kynäni kirjoitti oikeastaan uskon elämän hoitamisesta. Ja kun ensimmäinen ja viimeinen otsikko liittyy nimenomaan uskoon, niin niinpä se otsikko sitten tulikin, että uskosta uskoon. Johdantolauseena on Paavalin kirjeestä roomalaisille ensimmäistä luvusta ja siitä kaksi jaetta. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin juutalaiselle, niin myös kreikkalaiselle. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskaan pitää elämän uskosta. Väliotsakkeita: elävä usko, parannus, oma tunto, taisteleva seurakunta. Sitten tämän illan lauluillan aiheita: apostoli Johanneksen viesti, armo valtakunta ja päätteeksi usko puhdistaa sydämen. Elävä usko. Moni ihminen uskoo, että Jumala on kaiken elämän luoja ja hallitsija. Harvempi on se joukko ihmisiä, joka uskoo Jeesuksen olleen Jumalan poika. Kun siirrytään käsittelemään Jeesuksen opetusta, lohduttajasta, pyhästä hengestä, useimmat ihmiset toteavat jopa jättävänsä seikan huomiotta. Kuitenkin Jumalan pyhä henki, saarnavirka ja seurakunta kuuluvat Raamatun opetuksessa yhteen. Uskon tunnustuksemme kolmas osa esittelee juuri tämän asian. Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Se on kristin oppia. Elävä usko on Jumalan lahja, joka kannattelee ja turvaa ihmistä hänen elämässään ja kuolemassaan. Palkinto uskon pitämisestä on iankaikkinen elämä, johon vapahtajamme näytti tien konkreettisesti. Elävään uskoon sisältyy Jeesuksen seuraaminen opissa, elämässä ja kärsimisessä. Sitten parannus. Parannus ei ole hyvä termi syystä, että sanaan sisältyy mahdollisuus parantaa jotain asiaa vain hiukkasen. Raamatullinen parannus on täysmuutos, rakentaminen kokonaan uudelle perustalle, uuden kulmakiven päälle. Ihmisen elämässä siis parannus on täydellinen suunnanmuutos. Mutta jos oikeana parannuksena pidettäisiin tuhlaajapojan päätöstä lähteä isän kotiin, parannuksen tekijät jäisivät vaille pukua, sormusta ja kenkiä, jotka ovat hengellisiä kuvia, puku, Kristuksen lahja, vanhurskaus. Oikea parannus on sitä, että Jumala rakastaa ensin. Tuhlaaja pojan ei tarvinnut kuin näyttäytyä kotia lähestyvällä tiellä, kun isä jo juoksi vastaan. Paavali tulkitsi tämän armahdetun pojan sydämen tunnon. Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa vastaan, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan, joista minä suurin olen. Eli kirjeessä Timoteukselle. Oma tunto. Ihmisen oma tunto, jossa puhuu Jumalan ääni, osoittaa hänen olevan joka hetki Jumalan kasvojen edessä, kristin oppi. Oma tunto on uskon ja elämän kysymysten yhteydessä osoitus Jumalan ja ihmisen vertaansa vailla olevasta yhteydestä luomakunnassa. Kaikilla ihmisillä on oma tunto, ja sitä pidetään erottamattomana osana ihmisyyttä. Omatunto käsitettä tosin käytetään väljästi selviteltäessä hyvän ja pahan rajapintaa, ja se vaikuttaa olevan moraalikysymysten tarkastelussa uskoa hyväksyttävämpi termi. Ihminen on vastuussa teostaan Jumalalle. Ja Luther sanoi olevan väärin ja turmiollista toimia vastoin oman tuntonsa ääntä. Oman tunnon ilmaisema synnin ja syyllisyyden tunto muistuttaa ihmistä siitä tosiasiasta, ettei hänestä ole oman elämänsä takaajaksi. Samalla omatunto vaatii hyvitystä. Omatunto asettaa meidät vastuullisiksi ratkaisuistamme myös koko ihmiskuntana. Jumala opettaa sanassaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Raamattua tulee pitää kaiken opetuksen auktoriteettina. Pietari sanoo, jos joku puhuu, hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ihmisen tulee kuunnella siis oman tuntonsa ääntä, peilaten sitä samanaikaisesti Jumalan sanaa. On suuri haaste pitää usko ja hyvä omatunto. Niitä uhkaavat jatkuvasti sieluvihollisen ja synnin turmiovallat, joista ovat osallisia aivan kaikki ihmiset. Kamppailun voi voittaa vain uskomalla evankeliumin ja turvautumalla siihen. Suomen kielen sana omatunto antaa mahdollisuuden korostaa yksilöllistä ajattelua. Yksilöllinen omatunto on kuitenkin heikko pohja kestäville ratkaisuille. Käytännössä kyse on silloin pitkälti omista mielipiteistä. Mielipiteiden pohjalta syntyneet ratkaisut eroavat niin paljon toisistaan, että ne aiheuttavat ihmisten välille jatkuvasti ristiriitoja. Taisteleva seurakunta. Omatuntokäsitteen liittäminen Jumalan sanaan sekä Pyhän Hengen luomaan seurakuntaan avaa asialle oikean tarkastelukulman. Pyhä Henki tekee työtä Jumalan seurakunnassa, jossa hän opettaa kaikkeen totuuteen, kertovat evankelistat Johannes ja Luukas. Jumalan sanalla hoidettu omatunto varoittaa ihmistä synnistä ja opastaa häntä tekemään oikeita valintoja. Seurakunta ei anna ristiriitaisia neuvoja. Jos kahden ihmisen omatunto neuvoo eri tavoin, ei ole mahdollista, että molemmat neuvot olisivat Jumalan ääntä. Ajatus omantunnon yhteisyydestä toisten uskovaisten kanssa tuo toisaalta elämään turvallisuutta, mutta on toisaalta jännitteellinen. Voiko usealla ihmisellä olla samanlainen usko ja omatunto? Paavalin mukaan Jumalan lapsille on lahjoitettu yksi uskon henki, joka toimii uskon kautta, kirjassa korintolaisille. Ilmestyskirjassa Kristus neuvoo kuulemaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Kysymys taistelevasta seurakunnasta herättää Jumalan lapsen sydämessä vakavia kysymyksiä. Minä pelkään, olen levoton ja olen ahdistunut. Suuren osan näistä tunnoista luovat yhdessä koetut, julkisuudessakin käsitellyt kysymykset. Mutta myös sielunvihollinen on lähellä. Kun Jumalan lapsen sydämestä kuuluu pamppailun äänet ja kiusaukset ovat voimakkaat, niin minä ymmärrän sen, että siitä sydämestä ei ole kaukana ahdistuksen ja pelon tunteen. Ja etenkin te nuoret koette ne asiat voimakkaasti. Mutta on hyvä muistaa, että kerran oltiin merellä ja siellä myrskysi. Jeesus vaan nukkui. Herra herää. Ja Jeesus heräsi ja tainnutti sanalla sen myrskyn voiman. Eli Jumalan sana luo turvallisuutta. Jeesus myös sanoo, näitä olen minä teille puhunut, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa teillä on tuska, mutta olkaat hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Kristillisyydessä on koettu usein olevan ulkoinen ja sisäinen todellisuus. Se on näyttäytynyt niin erilaisena, että sitä voisi kuvata sanalla paradoksi, sellainen järjetön vastakohtaisuus. Esimerkki Raamatusta sellaisesta oli Israelin kansan kokemus Egyptin orjuuden aikana. Kansaa rasitettiin työllä niin rajusti, että ajateltiin, että se kansa ei kestäisi. Mutta siellä Goosenin maalla, johon tämä alistettu hebrealainen kansa oli majoittunut, niin siellä kerrottiin elettävän rauhallista arkielämää. Maininta jopa, että ei kiele, koiran kieli värähtänyt siellä. Sitten tämä asia, jota nykykielessä käytetään sellaista sanaa kuin viitekehys. Se tarkoittaa, että jotakuta asiaa pohditaan tietystä näkökulmasta. Ja se oli ajatus, että musiikki olisi yksi tällainen näkökulma. Niin minulla on muutama rivi tässä. Kristillisyydessä me pidetään raamatullisena ja selvänä asiana sitä, että musiikki on Jumalan suuri lahja. Kyky ymmärtää ja nauttia sävelien kerrontaa on suuri ilo monille Jumalan lapsille. Meillä ei ole taivaasta paljoa tietoa, mutta yksi varma asia on se, että siellä me kaikki osaamme laulaa. Paavali puoltaa Sionin laulujen ja virsien etusijaa meidän ajattelussamme. Asukaan Jumalan sanaa runsaasti teissä kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten armon kautta Herralle teidän sydämissänne. Kolossalaiskirjeestä. Suviseuralaulut ovat Jumalan lasten laulun kaunis esimerkki. Ja tällainen lauluilta samoin. Kauan aikaa sitten poisnukkuneen ministeri Kalle Aukusti Lohen loppuvaiheesta kerrotaan, että kun hän odotteli viime hetkillään kotonaan taivaan noutajia, hän oli sitten viimein todennut, että Jumalan lapset laulavat. Kukaan läsnäolijoista ei kuullut mitään laulua. Lohen ilmaisu kertoi, että mikä oli hänen tärkein asiansa. Ja se nimenomaan tuli tämän laulun kautta. Hän iloitsi siitä, että hän saa olla Jumalan lapsi Jumalan valtakunnassa. En osaa kyllin voimakkaasti vedota siihen, että te nuoret etenkin, että käyttäisitte iltojenne vapaa hetkiä siihen, että laulatte Sionin lauluja ja virsiä. Minä olen saanut pienestä pojasta saakka elää sellaisessa kodissa, missä vieraili paljon uskovaisia opiskelijoita keskellä Kuopion kaupunkia ja muitakin. Ja minä ymmärrän, että se Sionin laulu sointi on minulla alkanut sieltä näiden vieraiden myötä. Sitten musiikin harrastaminen. Se on suositeltavaa monesta syystä. Siinä toteutuu Jumalan lahjojen käyttäminen. Se ohjaa lahjakkuutta pois huonosta musiikista. Mutta sitten eurooppalaislähtöisen hyvän taidemusiikin perintö on myöskin sellainen, että se aivan kuin opettaa kauan aikaa sitten eläneiden ihmisten ajattelua. Aivan samaan tapaan kuin tekee hyvä kirjallisuus. Ja sitten huono musiikki. Minkään synnin kanssa ei ole leikkimistä. Synti polttaa kuin tuli. Huono musiikki saattaa olla hyvin tehtyä siten, että se koukuttaa korvaa. En minä ole niin paljon opiskellut hyvää musiikkia, etten havaitsisi ja kokisi näitä koukuttavia piirteitä sydämessäni itsekin. Tämän ajan erityinen piirre on esittämiskulttuuri. Noin 300 vuotta sitten ei ollut olemassa konsertteja. Sitten keksittiin paperin pala nimeltä pääsylippu. Uskovaiset ovat omanneet kriittisen suhtautumisen tähän ilmiöön, koska me emme halua kuluttaa aikaamme paikoissa, missä kokoontuvat Jumalan sanan halveksijat ja jopa pilkkaajat. Ja sitä me olemme oppineet tätä kantaa Pyhän Hengen viisautena. Tämän esittämiskulttuurin ääriilmiö on tänä päivänä se, että ihmisillä on melkein sairaaloinen tarve päästä julkisuuteen. Tuossa rahan valtaankin sitoutuneessa elämäntavassa pääosassa on juuri huono musiikki. Musiikin rajan käynnistä, niin sen pohjaksi tämä, että Jeesus opetti autuuden tiestä siten, että jos haluaa seurata häntä uskossa, elämässä ja kärsimisessä, niin uskovainen ei voi elää samalla tavalla kuin epäuskoinen maailma. Päinvastoin oman tahdon tie tulee hylätä. Monissa muissakin asioissa kuin musiikin yhteydessä Jumalan lapsen täytyisi jaksaa naulita himot ja itsekkäät halut ristille. Rajankäynti hyvän ja huonon musiikin välillä tuntuisi olevan jokseenkin helppoa. Uskovaisten joukosta en ole kuullut puolustettavan viihdemusiikkia ja sen edustamia arvoja, mutta käytännössä se on suuri kiusaus. Musiikin alueella harmillisin lähde on koulu. Sen takia harmillisin, että kun me olemme koulumyönteistä väkeä. Useat koulut opettavat nuorillemme lukuaineiden osalta asiaa, mutta musiikin osalta viihdettä. Se kiinnittää tähän ajan viihteellis-seksuaaliseen musiikkiin mielet, tuo mukanaan ristiriitaa uskon elämään, ja lahjakas korva voi jäädä kiinni näihin melodioihin ja rytmeihin. Vanhemmat teistä muistavat kuopiolaisen Onni Heimosen. Hän sai 50-luvulla parannuksen armon maailmasta, mutta muistan vielä, liekö 90-luvullakin, vanhana miehenä Onni sanoi, että kyllä hän jos kuulee La Cumparsita tangon radiosta, niin hänen täytyy äkkiä laittaa se kiinni. Hän koki, että se oli hänelle nuorena tehnyt niin voimakkaat kiinnikkeet sinne sydämeen. Niihin voi jäädä kiinni. Työläs kysymys on se, mikä on sitten sopivaa ja sopimatonta musiikkia siinä missä hyvässä musiikissa. Hankalaksi kysymyksen tekee moni asia, mikä on tämä musiikin vaikutus uskoelämään. Onko se sellainen asia, että siinä tarvitaan miltei asiantuntijuutta arvioida sitä musiikkia ja sen arvoja? Onko jossakin tilanteessa kyseessä myös tarveharkinta? Nyt tarkoitan lähinnä musiikkiammattilaisia. Mutta vaikutus uskoelämään on tärkein asia kaikille uskovaisille, oli sitten kyseessä harrastaja tai ammattilainen. Me tarvitsemme näissä valinnoissamme Jumalan voimaa ja Pyhän Hengen viisautta. Kokemukseni mukaan jo pari keinoa antaa apua näiden asioiden arviointiin. Nimittäin, jos rajan käynti hyvän ja huonon musiikin välillä alkaa tympäistä, tulee sellainen olo, että aina noista puhutaan. Se voi merkitä taisteluväsymystä. Ja olisi tarpeen silloin puhua uskovaisen ihmisen luotettujen kanssa tai kotiväen kanssa tai ystävien kanssa. Toinen keino on tuttua jo rippikoulukeskusteluista. Miten kokisit esitellä harrastamaasi musiikkia läheiselle, jonka tiedät olevan sydämeltään uskomassa? No kuka sellainen on? Onko sinulla sellaista kummia, joka aina sinua silloin tällöin tapaa ja tervehtii ja on ilmiselvästi kiinnostunut, mitä sinulle kuuluu? Tällainen saattaja voi olla kulla-arvoinen apu taivasmatkalla. Pidä häneen yhteys kiinteänä. Sitten apostoli Johanneksen viestiin. Johannes oli tiettävästi ainut opetuslapsi, joka sai kuolla luonnollisen kuoleman. Siis, että hän ei kuollut väkivaltaisesti niin kuin muut. Kun hän oli vanha, kirjoitti kirjeen ja siihen sisältyi puhetta synnistä ja maailman vaaroista. Ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa Johannes kirjoittaa, älkäät maailmaa rakastako, eli mitään, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, ei hänessä ole isän rakkaus. Kysymykseen, minkälainen on maailmamme, on täällä rauhayhdistyksellä yhtä monta vastausta kuin meitä on täällä nyt osanottajia. Ajassamme on paljon hyvää, toimeentulo, koulutus ja ennen muuta lain suoja uskoa ja opettaa uskonmukaisesti. Viimeksi mainittu on elämämme suuriarvoisin asia. Jeesuskin toteaa Sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaisi ja itsensä kadottaisi, eli vahinkoon saattaisi. Mutta sitten maailmassa on paljon pahuutta. Sitä korostaa tiedonvälityksen kehittyminenkin. Huolestuttavinta, että pahuus näyttää vain lisääntyvän. Suurin muutos näyttää tapahtuvan kuitenkin ihmisten sydämissä. Sionin laulussa lauletaan, että synnin tulva kuitenkin tuhoisammin kulkee. Jos me vielä katsomme mielessämme niitä Japanin hyökyaallon tuhoja ja katsomme, mitä se saa aikaa, ja silti näin runoilija kirjoittaa, että synnin tulva kuitenkin tuhoisimmin kulkoon. On vakava tosiasia. Edelleen kaikessa tässä maailmassamme on nähtävissä viihteellisyyden voimakas virtaus. Viihteellisyys tarkoittaa muun muassa elämyksellisyyden korostamista. Yleensä nämä elämykset ovat sidoksissa hallitseviin muoti-ilmiöihin. Elämykset ymmärretään olevan parhaimpia, kun ihminen kokee jotain hyvin voimakkaasti. Niinpä monet ihmiset janoavat elämyksiä siinä määrin, että puhutaan elämysnälästä. Tämä on kuitenkin pinnallista elämää, jossa jäävät syrjään Jumala ja lähimmäinen. Elämä vääristyy. Vähitellen hyvät ja pahat elämyksetkin sekoittuvat toisiinsa tasavertaisena viihteenä. Tällaista elämää elävä ihminen eksyy. Paavali neuvoo, mutta sinä, Jumalan ihminen, kartan niitä ja noudata vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Aikamme maailma toteaa Raamatun arvojen ja niiden opetuksen olevan turhaa ja kaikkien halujen ja himojen toteuttamisen luonnollista. Koko ympäristömme on kyllästetty synnillä. Ahneus liittyy myös valtaan ja rahaan. Törmäämme päivittäin väkivaltaan ja saatamme kokea sydämessämme myöskin väkivallan salattua ihailua. Kuinka moni teistä katsoo tätä onnettomuutta kuvina, jossa kansat nousevat ja lopulta YK Jugoslavian tapahtumista oppineena on päättäväinen ja lähtee kiireesti väliin, ettei tapahdu aivan hirvittäviä kansanmurhia. Ihmismieltä kiehtoo nähdä turvallisen matkan päästä, kun tehdään sotatoimia, jotka nähdään välttämättömäksi. Meillä on sellainen sydän. Ajassamme myös Raamatun ohella kodin ja perheen arvostus ja aviouskallisuus on romahtanut. Lapset jäävät ilman turvallisia rajoja ja perheet voivat pahoin ja ihmiset syrjäytyä. Mitä tämä vanha apostoli Johannes tarkoittaa maailmalla, kun hän sanoi, että älkää maailmaa rakastako? Siinä on pakko mennä sanan selitykseen. Maailma tarkoitti siihen aikaan myöskin kosmosta, eli maailmankaikkeutta. Siinä ei ollut kysymys pahasta tai hyvästä, vaan luomakunnasta kokonaisuutena. Johanneksen käyttämä rakkaussana kuvaa kaiken kattavaa rakkautta. Eli Johanneksen mukaan Jumalan lapsen ei tule rakastaa yli kaiken Jumalan luomaa maailmaa, vaan luojaa Jumalaa. Yksi esimerkki siitä, mitenkä ihminen voi mielistyä maailmaan, oli Noan vaimo, joka muuttui suolapatsaaksi. Kun maailmaa tarkastelemme, niin alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Jumala antoi luomistyöstään hyvää arvosanan. Jos Jumala sanoo jotakin hyväksi, se on varmasti hyvä. Mutta sitten tapahtui jotain sellaista, joka rikkoi tämän hyvyyden. Se oli syntiin lankeemus ja ihminen joutui ottamaan osan, jota Jumala ei tahtonut. Sillä tavalla syntyi Raamatun opettama perusasetelma, jonka voi tiivistää viiteen lauseeseen. Tiivistäminen on aina epäonnistumista, mutta pitää yrittää. Ensimmäinen, kaikki ihmiset on luotu ihan kaikkisuutta varten. Toinen, kaikki Jumalan luoma on hyvää. Kolmas, meissä kaikissa ihmisissä on taipumus pahaan. Neljäs, sielun vihollinen vääristää Jumalan luomia hyviä asioita langettaakseen meidät pois taivastieltä. Ja viides, Jumala armo opettaa elämään ja nauttimaan Jumalan luomista asioista oikealla tavalla. Näitä asioita selvittääkseen mulla on tässä Paavalin ja Johanneksen välinen keskustelu. Vaikka Paavali toteaa, että lopun ajalla tulee luopumus, hän opettaa, sillä kaikki, mitä Jumala on luonut, on hyvää ja ei ole mitään hyljättävää, kuin se kiitoksella nautitaan. Johannes tuo esiin, että on olemassa toinenkin todellisuus, synnin maailma. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet, mahtaileva elämä, se on kaikki maailmasta, ei isästä. Mikä on keino tietää hyvän ja pahan ero vaikeassa tilanteessa? Paavali toteaa, sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siveästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään, ja odottamaan autuaallista toivoa ja suuren Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä kirjeessä Tiitukselle. Armon valtakunta. Vapahtajan viimeisiin ihmetekoihin maan päällä voisimme oikeastaan lukea sen käskyn, jossa Jeesus jätti armon sanojen kuuluttamisen opetuslapsilleen. Kenelle te synnit anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annettu. Anteeksiantamuksen saarna onkin Jumalan valtakunnan aarre. Parannussaarnaa on kuulutettu Johannes Kastajan päivistä alkaen. Laki ja profeetat olivat Johannekseen saakka, ja siitä lähtien on saarnattu Jumalan valtakuntaa. Että kun te kuulette, mitenkä ihmiset saattavat paneetella tämän rakkaan Raamatun vanhan testamentin ihania kirjoituksia, niin teidän on hyvä muistaa tämä asia, että näin on sanottu, että laki ja profeetat olivat Johannekseen saakka. Ja Jeesus lainasi monesti vanhan testamentin kirjoituksia. Ja ne olivat hänellekin aivan kuin taisteluase on kirjoitettu, hän sanoi. ja muisteli taas jotakin. Ne ovat esikuvallisia kertomuksia. Jos niitä luetaan kirjaimellisesti, niin silloin ei ole ymmärretty Raamatun sanomaa. Jeesus saarnasi Markuksen mukaan, evankelista Markuksen mukaan. Mutta sitten, kun Johannes oli vankiuteen annettu ylös, tuli Jeesus Galilean saarnaten ja sanoi, aika on täytetty ja Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Minusta on ollut oikeastaan liikuttavaakin se, että kun viime viikkoina on noussut meidän rakkaassa kansan kirkossamme aivan kuin kaksi ryhmää sotimaan toinen toisiaan vastaan, niin että tämmöistä herkempää aivan hirvittää, että nuo ihmiset repivät toisiltaan silmät päästä. Ovatko uskovaiset olleet näissä kampanjoissa mukana? Eivät. Jumalan valtakunnan saarna on yksinkertaista ja rakkauden hengen sävyttämää. Ja minä otin siihen malli esimerkiksi Pietarin saarnan katkelman, jonka hän puhui juutalaisille. Te tiedätte sen sanan, joka on tapahtunut ympäri kaiken Juudean. Ensin alkaen Galileasta, sen kasteen jälkeen, josta Johannes saarnasi, kuinka Jumala oli voidellut Jeesuksen Nasaretista pyhällä hengellä ja voimalla, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka perkeleiltä vaivattiin, sillä Jumala oli hänen kansansa. Ja me olemme kaikkien niiden todistajat, mitkä hän Juudean maakunnassa ja Jerusalemissa teki, jonka he tappoivat ja ripustivat puuhun. Sen Jumala herätti kolmantena päivänä ja ilmoitti hänen, ei kaikelle kansalle, vaan meille, jotka Jumala oli ennen todistajiksi valinnut. Me, jotka söimme ja joimme hänen kansansa, sitten kun hän nousi kuolleista. Ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säädetty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Vedottiin tietoon, Jumalan sanan antamiaan tietoon, niin vanhasta kuin uudesta testamentista. Kerrottiin, mitä on tapahtunut. Yhdessä ihmetellen sitä aivan kuin käsiteltiin, että ajatelkaa, että Jumala on näin suuresti rakastanut syntistä ihmistä, että on antanut oman poikansa. Ja lopuksi Pietari vielä toteaa, että tämä kaikki sen vuoksi, että joka uskoo, niin hänen nimensä kautta saa synnit anteeksi. Eikö ole tuttu saarna? Työ on edennyt kaiken aikaa samalla tavoin. Luukas kertoo Paavalista, mutta Paavali oli täyttä kaksi ajasta aikaa, eli vuotta, omassa palkkahuoneessansa ja otti kaikki vastaan, jotka hänen tykönsä tulivat ja saarnasi Jumalan valtakunnasta ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta kaikella uskalluksella ja ei häntä yksikään kieltänyt. Ja sitten viimeinen osio, usko puhdistaa sydämen. Jeesuksen mukaan elämään vievä tie on kapea. Tällä kaidalla tiellä eteen tulevat kysymykset ovat sananmukaisesti uskon asioita. Ihmismielelle tällainen käsitys on vastenmielinen, koska se edellyttää muuhun kuin Jumalan sanaan ja sillä hoidetun oman tunnon neuvoihin perustuvien mielipiteiden sivuuttamista. Syntisyyden tunnustaminen on sydämen avun huuto, johon Jumala vastaa anteeksi antamuksella evankeliumissa. Evankeliumi lupaa uskoa anteeksi nekin synnit, joita ihminen ei tiennyt tunnollaan olevankaan. Armo opettaa synnin hylkäämiseen, ja sitä sanotaankin uskon hedelmäksi. Jos kristitty tarvitsee tuntonsa hoitamiseen myös keskusteluapua, rippi on elävään uskoon liittyvä armoetu, jossa luotettava matkaystävä kuuntelee sydämen murheita ja Kristuksen valtuuttamana saarnaa kaikki synnit anteeksi. Käyttäkää tätä armoetua. Kristityn tulee kantaa vastuuta myös lähimmäisen uskoelämästä. Jos hän havaitsee jonkun olevan eksymässä, Jumalan sana ja omatunto opastavat häntä puuttumaan asiaan ja neuvomaan lähimmäistä. Ihminen ei kuitenkaan voi paljon vaikuttaa toisen mielipiteisiin, vaan siinä tarvitaan Jumalan apua. Perusasia on kuitenkin, että armahdettu syntinen kelpaa lähimmäisen auttajaksi. Hänellä on armollinen sydän lähimmäistään kohtaan, koska hän on saanut itselleen armon. Armollisuus ei ole ihmisen oma ominaisuus, vaan lahja taivaasta. Jos vaikeuksiin joutunut tulee autetuksi, onnistuja onkin Jumala. Sitten raitis uskon ymmärrys koetaan kanssakäymisessä vapautena, tunnon rauhana ja ilona. Jumalan armon tunteminen tuo uskomisen ilon ja se näkyy myös suhteessa toisiin ihmisiin. Ilossa ja vapaudessa koetaan myös niin sanottua lapsen pelkoa. Se on myönteinen asia ja tarkoittaa sydämen nöyryyttä, jonka vaikutuksesta ihminen haluaa välttää Jumalan mielen pahoittamista. Meille on annettu tämä päivä ja ilta, josta tunnemme kiitollisuutta. Jumala on varjellut matkamme siten, että olemme täällä Jumalan lasten keskellä. Täällä on Jumalan pyhä sana, joka hoitaa uskon elämää. Jumalan sanalla hoidettu omatunto varoittaa synnistä ja neuvoo oikein. Jumalan valtakunnasta saarnattu evankeliumi puhdistaa sydämeni taivasta varten ja opettaa armollisuutta toisia kohtaan. Mielessä on te nuoret rakkaat pojat ja tytöt, te jotka olette havainneet sen, että tämä ihmisen elämä on sellaista, että meillä jokaisella on oma elämämme. Me vuorotelle olemme nuoria, sitten me vanhenemme ja sitten meitä ei enää ole. Jokaisella on oma uskon elämä, jokainen on vastuussa omasta elämästään viimeisenä päivänä. Me vanhemmat Jumalan lapset, me rukoilemme monet kerrat sydämissämme teidän taivasmatkallenne Jumalan varjelusta ja siunausta. Teuvo Aho, joka osaa kirjoittaa taitavia sanoja peräkkäin, hänen sanoistaan kuvastuu samalla myöskin tämä rukous teidän puolestanne, mutta myöskin vanhan matkamiehen nöyryys elämän rajallisuuden edessä. Lähetän lapseni tielle, sukupolvien mittaiselle. En lähde mukaan. Minulla on oma matkani. Yhteistä on päivän helle otsalla, askeleet lähteen reunalla. Se lähde on nytkin täällä meidän keskellämme. Se on se alttari, josta sanotaan, että se ei ollut pelkästään pienen uhrieläimen veri, vaan se aivan kuohui verestä, kun Jumalan poika taisteli meidän puolestamme ja voitti meille iankaikkisen elämän. Se rakkauden uhri tuli
oli niin lämmin, että se vieläkin lämmittää. Jos täällä on joku sellainen, joka olet suurissa epäilyksissä ja kiusauksissa syntisyytesi vuoksi ja ajattelet, että vieläkö minulle kuuluu Jumalan armo, niin minä sinulle sanon, että näiden Jumalan sanan todistusten ääressä on niin helppo sinulle sanoa, että rohkaistu uskomaan kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kallissa maahanvuotavassa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Saa uskoa aivan iloon, rauhaan ja vapauteen asti, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit saa uskoa iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Näin uskoen me yhdymme iltasiunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Käännä laupiaat kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Laulamme Sionin laulun 33. Kiitoksia Olli sinulle tästä alustuksesta, että olit nähnyt vaivaa ja meille tämän valmistanut. Sitä oli mukava kuunnella. Ennen kaikkea haluamme tuoda tästä kiitoksen taivaalliselle Isälle, että olemme saaneet tämän illan täällä viettää laulaen ja kuunnellen Jumalan sanaa. Nyt tämä ilta alkaa päättyä. Laulamme lopuksi Sionin laulun 41. Turvallista kotimatkaa ja Jumalan rauhaa.